Ամբողջ Մոսկվան միայն պատերազմի մասին է խոսում. Երկու եղբայրներիցս մեկը արդեն արտասահման է, մյուսը գվարդիայում, որը շուտով շարժվելու է դեպի սահմանագլուխը. Մեր սիրելի թագավորը թողնում է Պետերբուրգը, և ինչպես ենթադրում են, մտադիր է իր թանկագին կյանքը ենթարկել պատերազմի վտանգներին. Աստված տա, որ այդ կորսիկացի հրեշը, Եվրոպայի խաղաղությունը վրդովողը, տապալվի այն հրեշտակի ձեռով, որ ամենակարողը իր ողորմածությամբ վեհապետ է կարգել մեզ վրա. Չխոսելով եղբայրներիս մասին, այս պատերազմը զրկեց ինձ սրտիս ամենամոտ բարեկամից. Ես խոսում եմ երիտասարդ Նիկոլայ Ռոստովի մասին, որը իր խանդավառ բնավորության շնորհիվ չկարողացավ տանել անգործությունը և համալսարանը թողնելով մտավ բանակ. Խոստովանում եմ ձեզ, սիրելի Մարի, որ չնայած նրա չափազանց երիտասարդ հասակին, նրա բանակ մտնելը մեծ վիշտ է ինձ համար. Այդ երիտասարդի մեջ, որի մասին անցյալ ամառ խոսեցի ձեզ հետ, այնքան ազնվություն կա, այնքան աշխուժություն, որ հազվագյուտ է մեր տարի 20 տարեկան ծերունիների մեջ. Առանձնապես շատ անկեղծ է և սրտագին, նա այնքան մաքուր է և պոեզիայով լի, որ մեր հարաբերությունները, չնայած շատ կարճատև լինելուն, իմ տխուր սրտի ամենակաղցր ուրախություններից մեկն է եղել, իմ սրտի, որ այնքան արդեն տանջվել է. Ես մի օր կպատմեմ մեր հրաժեշտը և այն բոլորը, ինչ խոսեցինք այդ ժամին. Այդ ամենը դեռ շատ թարմ է. Ախ, սիրելի բարեկամս, երջանիկ եք, որ դուք ծանոթ չեք այս այրող վայելքներին, այս տոչորող վշտերին. Երջանիկ եք, որովհետև վերջինները սովորաբար շատ ավելի զորավոր են առաջիններից. Ես շատ լավ գիտեմ, որ կոմս Նիկոլայը դեռ շատ երիտասարդ է, և ինձ համար բարեկամից բացի ուրիշ բան չի կարող լինել. Բայց այդ քաղցր բարեկամությունը, այդ այնքան բանաստեղծական ու այնքան մաքուր հարաբերությունները սրտիս պահանջն էին. Բայց բավական է այդ մասին. Գլխավոր նորությունը, որ զբաղեցնում է ամբողջ Մոսկվան, ծերունի Կոմս Բեզուխովի մահն է և նրա թողած ժառանգությունը. Երևակայեցեք, երեք իշխանադուստերները ստացել են ինչ-որ չնչին բան, իշխան Վասիլին ոչինչ, իսկ Պիերը ամբողջ հարստության ժառանգն է. Բացի դրանից ճանաչված է օրինական որդի, ուրեմն և Կոմս Բեզուխով, և Ռուսաստանում եղած ամենամեծ կարողության տերը. Ասում են, թե իշխան Վասիլին շատ ստոր դեր է խաղացել այս ամբողջ գործի մեջ, և թե Պետերբուրգ է մեկնել շատ շփոթված. Խոստովանում եմ, ես այս ժառանգություններից և կտակներից շատ քիչ բան գիտեմ. Գիտեմ միայն այս, որ այն օրից, երբ այդ երիտասարդը, որին մենք բոլորս ճանաչում էինք սոսկ Պիեր անունով, դարձել է Կոմս Բեզուխով և Ռուսաստանի մեծագույն կարողություններից մեկի տերը. Զավեշտական է տեսնել հարսնացու աղջիկ ունեցող մայրերի և հենց իրենց աղջիկների փոխված վերաբերմունքը դեպի այդ պարոնը, որը, փակագծի մեջ ասեմ, միշտ ոչնչություն է թվացել ինձ, որովհետև երկու տարի է արդեն բոլորը զվարճանում են, ինձ համար ինձ անծանոթ փեսացուներ գտնելով. Հիմա Մոսկվայի ամուսնական քրոնիկան ինձ դարձնում է Կոմսուհի Բեզուխովա. Բայց դուք գիտեք, որ ես այդ բնավ չեմ ցանկանում. Ի դեպ, ամուսնությունների մասին. Գիտեք, որ մոտ օրերս ընդհանուր մորաքույր Աննա Միխայլովնան հայտնեց ինձ, իբրև խորին գաղտնիք, ձեզ ամուսնացնելու մտադրությունը. Դա ոչ այլ ոք է, եթե ոչ իշխան Վասիլիի որդի Անատոլը, որին կարգի բերելու համար ուզում են ամուսնացնել մի հարուստ, բարձրատող մաղջկա հետ, և ծնողների ընտրությունը կանգ է առել ձեզ վրա. Չգիտեմ, ինչպես եք նայում այս խնդրին, բայց ես պարտ կսեմ համարում նախապես հայտնել ձեզ. Նա, ասում են, շատ գեղեցիկն է, բայց ստահակի մեկը. Ահա բոլորը, ինչ կարողացա իմանալ նրա մասին. Բայց բավական է, շաղակրատեմ. Վերջացնում եմ երկրորդ թերթը. Իսկ մայրիկը մարդ է ուղարկել, որ ապրաքսինների մոտ ճաշի գնանք. Կարդացեք ուղարկածս միստիկական գիրքը. Դա մեզ մոտ մեծ հաջողություն ունի. թեև այնտեղ կան բաներ, որ մարդկային տկար միտքը դժվար կհասկանա։ Սակայն սքանչելի գիրք է, նրա ընթերցումը հանգստացնում, բարձրացնում է մարդու հոգին։ Մնաք բարով, հարգանքներս ձեր հորը և բարևներս Մադմուազել Բուրիենին։ Սրտագին գրկում եմ ձեզ, Ժուլի։ Հետ գրություն։ Գրեք ձեր եղբոր և նրա համայիչ կնոջ մասին։ Իշխանադուստրը մտածեց, ժպտաց, որից նրա ճառագայթող աչքերով լուսավորված դեմքը բոլորովին կերպարանափոխվեց։ Եվ հանկարծ վեր կենալով ծանրաքայլ մոտեցավ սեղանին, վերցրեց մի թուղթ և նրա ձեռը սկսեց սահել այդ թղթի վրայով։ Գրեց այս պատասխանը. Սիրելի և անգին բարեկամս, ձեր 13-ի թվակիր նամակը ինձ մեծ ուրախություն պատճառեց։ Դուք դեռ սիրում եք ինձ, իմ բանաստեղծական Ժուլիա։ Անջատում է, որի մասին այնքան վատ բաներ եք ասում։ Երևում է, իր սովորական ազդեցությունը չի ունեցել ձեր վրա։ Դուք գանգատվում եք անջատումից։ Հապա ինչ պիտի ասեմ ես, եթե կարողանայի։ Ես, որ զրկված եմ բոլոր նրանցից, ովքեր թանկ են ինձ։ Ահ, եթե մեզ մխիթարող կրոնն էլ չլիներ, կյանքը շատ տխուր կլիներ։ Ինչու համարեք ինձ խիստ հայացքներ վերագրում, երբ խոսում եք ձեր դեպի երիտասարդը ունեցած լավ վերաբերմունքի մասին։ Այդ կողմից ես խիստ եմ միայն իմ նկատմամբ։ Ուրիշների այդպիսի զգացումները հասկանալի են ինձ համար, և եթե չեմ կարողանում հավանություն տալ դրանց, ապրած չլինելով այդ զգացումները, ապա չեմ էլ դատապարտում։ Ինձ թվում է միայն, որ քրիստոնեական սերը, սերը դեպի մերձավորը, սերը դեպի թշնամին շատ ավելի արժանավոր, քաղցր ու լավ է, քան այն զգացումները, որոնք երիտասարդի գեղեցիկ աչքերը կարող են ներշնչել մի երիտասարդ, բանաստեղծական ու սիրող աղջկա, ինչպիսին դուք եք։ Կոմս Բեզուխովի մահվան լուրը մեզ հասավ ձեր նամակից առաջ, և հայրս շատ հուզվեց դրանից։ Նա ասում է, որ նա մեծ դարի նախավերջին ներկայացուցիչն է, որ հերթը հիմա իրենն է, բայց ձեռքից եկածը պիտի անի, որ այդ հերթը որքան կարելի է ուշ հասնի։ Աստված ազատի մեզ այդ ահռելի դժբախտությունից։ Ես չեմ կարող համաձայնել Պիերրի մասին հայտնած ձեր կարծիքների, Պիերրի, որին ճանաչում եմ դեռ մանկությունից։ Ինձ միշտ թվացել է, որ նա սքանչելի սիրտ ունի, իսկ դա այն հատկությունն է, որը ես ամենից ավելի եմ գնահատում մարդկանց մեջ։ Ինչ վերաբերում է նրա ստացած ժառանգությանը և իշխան Վասիլիի կատարած տերին, դա շատ վատ է երկուսի համար էլ։ Ախ, սիրելի բարեկամս, մեր աստվածային փրկչի խոսքերը, թե ուխտը ավելի հեշտ կանցնի ասեղի ծակով, քան հարուստ արքայության, անչափ ճշմարիտ խոսքեր են։ Խղճում եմ իշխան Վասիլիին, մանավանդ Պիերրին։ Այդպիսի մի երիտասարդ, մի այդպիսի ահագին կարողությամբ ծանրաբեռնված, քանի գայթակղությունների միջից պիտի անցնի։ Եթե ինձ հարցնեին, թե աշխարհիս վրա ինչ եմ ցանկանում ամեն բանից ավելի, ցանկանում եմ լինել աղքատներից ամենաաղքատը։ Հազար շնորհակալություն, սիրելի սայն գրքի համար, որ ուղարկել ես ինձ, և որն այնքան աղմուկ է հանել այդտեղ։ Բայց որովհետև ասում եք, թե շատ լավ բաների թվում կան և այնպիսինները, որոնք անմատչելի են մարդկային տկար մտքին, ուստի ինձ թվում է ավելորդ է զբաղվել անհասկանալի գրքի ընթերցանությամբ, որը այդ իսկ պատճառով ոչ մի օգուտ չի կարող բերել։ Երբեք չեմ կարողացել հասկանալ որոշ մարդկանց սերը դեպի միստիկական գրքերը, որոնք կասկածներ են միայն հարուցանում նրանց մտքերում, գրգռում են նրանց երևակայությունը և չափազանցության բնույթ տալիս նրանց միանգամայն հակառակ քրիստոնեական պարզության։ Ավելի լավ է կարդանք «Գործ քառակելոցն» ու «Ավետարանը»։ Չփորձենք թափանցել այդ գրքերում եղած խորհրդավորությունների մեջ, քանի որ մենք, նվաստ մեղավորներս, ինչպես կարող ենք ըմբռնել նախախնամության ահավոր ու սրբազան գաղտնիքները մինչ այն, քանի կրում ենք մեզ վրա այն մարմնական կեղևը, որը մեր ու հավիտենության միջև մի անթափանցելի վարակույր է քաշում։ Ավելի լավ է սահմանափակվենք այն մեծ պատվիրանների ուսումնասիրությամբ, որ մեր աստվածային փրկիչը թողել է մեզ այստեղ, երկրի վրա ղեկավարվելու համար. Աշխատենք համակերպվել ու հետևել դրանց, և աշխատենք համոզվել, թե որքան քիչ սանձարձակություն տանք մեր մտքին, այնքան ավելի հաճելի կլինի Աստծուն, որը մերժում է իրենից չբխող ամեն մի գիտություն, և որքան քիչ խորասուզվենք այն բաների մեջ, որ Աստծուն հաճելի է եղել թաքցնել մեզանից, նա այդ ավելի շուտ կպարզի մեզ իր աստվածային բանականությամբ. Հայրս ինձ ոչինչ չի ասել փեսացուի մասին, բայց հայտնեց միայն, որ նամակ է ստացել և սպասում է իշխան Վասիլիի այցելության. Ինչ վերաբերվում է իմ ամուսնության ծրագրին, կասեմ ձեզ, սիրելի Եվանգին բարեկամս, որ ամուսնությունը ըստիս աստվածային կարգ է, որին պիտի հնազանդել, որքան էլ ծանր լինի ինձ համար, բայց եթե ամենակարողին հաճելի լինի վրաս դնել ամուսնու և մոր պարտականություններ, ես պիտի աշխատեմ կատարել դրանք, որքան կարող եմ, հավատարմությամբ, հոգ չտանելով ուսումնասիրելու իմ զգացումները դեպի այն անձը, որին նա կարժանացնի ինձ. Եղբորիցս նամակ ստացա, հայտնում է, թե կնոջդ գալու է Լիսիե Գորի. Այս ուրախությունը երկար չի շարունակվելու, որովհետև նա մեզ թողնելու է, որպեսզի մասնակցի այդ դժբախտ պատերազմի, որի մեջ են քաշել մեզ, Աստված գիտի, թե ինչպես և ինչու համար. Ոչ միայն ձեզ մոտ, բարձր կյանքի ու գործերի կենտրոնում, այլև այստեղ, դաշտային աշխատանքների և այս անդորության մեջ, ինչպես քաղքենիները սովորաբար պատկերացնում են գյուղը, լսել են պատերազմի արձագանքները, և զգալի է նրանց ծանրությունը. Հայրս մի գլուխ խոսում է արշավանքների մասին, որից ես ոչինչ չեմ հասկանում. Եվ երկու օր առաջ, գյուղի փողոցով իմ սովորական զբոսանքը կատարելիս, ներկա եղա մի սրտաճմլիկ տեսարանի. Գյուղում հավաքած նորակոչիկների խումբը ուղարկվում էր բանակ. Պետք էր տեսնել, թե ինչ վիճակի մեջ էին գնացողների մայրերը, կանայք, երեխաները, և լսել գնացողների ու մնացողների լացն ու հեկեկանքը. Մտածում եմ, որ մարդկությունը մոռացել է իր աստվածային փրկչի սիրո և ներողամտության պատվերները, և իր գլխավոր արժանիքը տեսնում է միմյանց սպանելու արվեստի մեջ. Մնացեք բարով, բարի և սիրելի բարեկամս. Թող մեր աստվածային փրկիչը և նրա ամենասուրբ մայրը պահեն ձեզ իրենց սուրբ և հզոր հովանու ներքո. Մարի.
Ա, դուք նամակ եք գրել, ես իմն արդեն ուղարկեցի, խեղճ մայրիկիս եմ գրել,
ասավ հաճելի, հյութեղ ձայնով ժպտուն Մադմուազել Բուրիենը, ներս գալով և իր հետ իշխանադուստր Մարիայի կենտրոնացած, թախծոտ ու մռայլ մթնոլորտը մտցնելով բոլորովին այլ, թեթևամիտ ու զվարթ և ինքնագոհ մի շունչ.
«Պետք է նախազգուշացնեմ ձեզ, իշխանադուստր», ավելացրեց նա ձայնը ցածրացնելով, «որ իշխանը կռվեց Միխայել Իվանիչի հետ»,
ասավ նա բարկությամբ ինքն իրեն լսելով.
«Տրամադրությունը շատ վատ է, այնպես մռայլ է. Նախազգուշացնում են, իմացեք».
«Ա, սիրելի բարեկամս»,
պատասխանեց իշխանադուստր Մարիա.
«Ես ձեզ խնդրել եմ երբեք չասել ինձ, թե ինչ տրամադրության մեջ է հայրս. Ես ինձ թույլ չեմ տա դատել նրա, և չէի ցանկանա, որ ուրիշներն էլ դատեի».
Իշխանադուստրը ժամացույցին նայեց, և տեսնելով, որ արդեն 5 րոպե է անցել երգեհոն նվագելու համար սահմանված ժամանակից, վախեցած դեմքով բազմոցարան գնաց. Տանը տիրող կարգ ու կանոնի համաձայն, իշխանը հանգստանում էր 12-ից մինչև 2-ը, իսկ իշխանադուստրը երգեհոն էր նվագում։